Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. І на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки усяго тидня. Наші теми. Поміж Білорусією і Росією розгорився новий конфлікт. Наталя Качанова узначаліла адміністрацію президента. Який план мала опозиція на вибори 2010 года, розповідають екс-кандидати у президенти. Гэта і інші теми чекають вас наперді у виніковій програмі «Петарда».
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Головная новина тыдня. МЗС Беларуси выкликал посланника амбассады России Вадима Гусева. Как поведомляет пресс-служба ведомства, российскому дипломату был заявленный протест. Нагодой для его стали заявы на адрес Беларуси директора Российского института стратегичных доследований у Леонида Рашетникова. И он заявил, что белорусская мова придумана у 1926 годе, а сама Беларусь является историчной часткой Великой России. МЗС Беларуси подкреслил, что такие заявы не обгрунтованные по сутности и категорично непримальные по форме. Тем часом ведомый белорусский политолог Арсений Сивицкий у эфира Еврорадио выказал меркование, что выклик у МЗС посланника России свечит об колоссальных проблемах у белорусско-российских отношениях.
То, что МЗС миновито прореагировал таким чином, свечит об колоссальной напруженности у белорусско-российских отношениях, которую мы бачим уже на протягу там опошних месяцев. Треба казать не только об информационном тиске с боку России, але тиске и экономичном, и навод военно-политичном.
Личить Арсений Сивицкий. На думку Сивицкого, эта ситуация может скончиться тем, что Кремль выкликает своего посла у Беларуси для консультаций. У вынику пятницу уже белорусского амбассадора запросили у российский МЗС. Однако подробности этой встречи ободва боки конфликту покуль не поведомляют.
Штодённая программа «Петарда».
На гэтым тыдні у вертыкалі ўлады адбыліся сур'ёзныя перастаноўкі. Александр Лукашэнка прызначыў Наталю Качанаву кіраўніцай адміністрацыі прэзідэнта. Яе першым намеснікам стаў Максім Рыжанкоў. Дагэтуль Качанава была намесніцай прэм'ер-міністра, Рыжанкоў памочнікам прэзідэнта па пытаннях фізкультуры, спорту і развіцця турызму. На пасадзе кіраўніка адміністрацыі Качанава замяніла Александра Косінца, знятага нядаўна. Варта адзначыць, што ўпершыню ў беларускай гісторыі жанчына займае настолькі высокую дзяржаўную пасаду. Пра тое, з чым звязаныя чарговыя змены ва ўладзе, у эфіры Еўрарадыё распавёў эканаміст Сергей Чалы.
Мы же помним, что последняя встреча Лукашенко с Косинцем, она же как раз об этом и была. Что дайте мне какие-нибудь идеи, да, ну хоть какие-то. Понятно, что ваша структура, она настолько стала неповоротливой, что она их уже генерировать не может, но давайте хотя бы мы их с каких-то мест там найдем или еще чего-то такого, да. То есть вот мне кажется, что это скорее, это именно противостояние правительства, которое мыслит, так сказать, больше экономически и технократически, да, и силовиками, которые сами-то, в общем, спикеров не имеют. У них нету идеологов. Ну, они же привыкли все работать тени, да. Но их точка зрения очень простая и, в общем, в какой-то степени даже логична. Они считают людей, которые выступают за реформы, собственными, в общем, врагами, системными врагами.
Расказаў Сергей Чалы. Акрамя таго, Александр Лукашэнка здымае галоўнага ідэолага краіны Ігара Бузоўскага і цалкам прыбірае пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта па ідэалогіі. Ці азначае гэта, што ў нашай краіне зменіцца ідэалагічны курс, высвятляў Алесь Пілецкі.
Пра тое, што Ігар Бузоўскі вызвалены ад пасады намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, стала вядома вечарам 21 снежня. У сувязі з пераходам на іншую працу, коротка паінфармавала прэс-служба Лукашэнкі. У той жа дзень кіраўнік краіны выказаўся пра неабходнасць абнаўлення сваёй адміністрацыі. Ён прапанаваў скараціць пасаду намесніка па ідэалогіі, чыя абавязкі цяпер будуць выконваць першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Максім Рыжанкоў і прэс-сакратар прэзідэнта Наталя Эйсмант. На просьбу Еўрарадыё ліквідацыю пасады намесніка па ідэалогіі ў адміністрацыі кіраўніка краіны каментуюць медыа-аналітык і палітаглядальнік Александр Класкоўскі, а таксама политолог и юрист Юрий Чавусов. Послухаем Класковского.
По-перше, видовочно, что зусім бракуя у державе грошей и доводится оптимизовать навод адміністрацыю прэзідэнта. І вось у гэтых умовах Александр Лукашэнка прыкінуў, якой штатнай адзінкай ахвяраваць, і відавочна, што ён скарачае адзінку найменей важную, найменей каштоўную з ягонага гледзішча. Хаця пры гэтым ён чарговы раз казаў нейкія рытуальныя словы пра важнасць ідэалагічнай працы, але ён сам не змог сфармуляваць, што такое гэта ідэалагічная праца. Ён сказаў, што гэта там і культура, і спорт, усё разам, усяго патрошкі.
Дзе будзе працаваць Ігар Бузоўскі, пакуль невядома. Яму 44 гады. Намеснікам кіраўніка адміністрацыі працаваў са снежня 14 года. Да таго часу 4 гады ўзначальваў ЦК БРСМ. Юрый Чаусаў таксама мяркуе, што Бузоўскі проста трапіў пад скарачэнне кадраў адміністрацыі.
Я не думаю, што гэта нейкае палітычнае рашэнне адмовіцца ад ідэалогіі, ну, тым больш, што ідэалагічная вертыкаль ўсё ж такі застаецца, да, на месенкі па ідэалогіі, на прадпрыемствах. Так што, я думаю, прапагандысцкая накачка застанецца. Іншая справа, што, напэўна, чыннікам, які абумовіў вось гэту адстаўку, сталася патрэба папросту ў аптымізацыі структуры адміністрацыі. Я думаю, што тыя функцыі, якія выконваў Бузоўскі, застануцца ў функцыях адміністрацыі, на па-ранейшаму застанецца такім у вершыні ідэалагічнай вертыкалі.
Так што чакаем навінаў. Такія высокія чыноўнікі рэдка застаюцца без працы.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда». 19 снежня 2010 года ў Беларусі прайшлі выбары прэзідэнта. То бок на гэтым тыдні было 6 гадоў. Яшчэ да падвядзення афіцыйных вынікаў былі затрыманы ўсе, крамя аднаго кандыдаты, а на плошчу незалежнасці ў Мінску міліцыя жорстка разагнала акцыю пратэсту і затрымала сотні людзей. Пры гэтым, па словах экс-кандыдатаў прэзідэнта Уладзіміра Някляева, арганізатары плошчы 2010 мелі план дзеянняў і ведалі, куды весці людзей. А пра тое, чаму гэты план не атрымалася рэалізаваць, палітык распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Я клянуся вам, як перад Богам, я ведаў ад пачатку да канца, што я буду рабіць. Не скажу, што падрабязна, бо тут пралічыць усё немагчыма, але ў кантрапунктах, вось, а плошча была распісана ў мяне не на адзін дзень. Мы з Міколам Статкевічам сустрэліся позна ўвечары 18-га, позна. І трэцім быў якраз Дмітрыў. І мы яшчэ раз прагаварылі гэты план у кантрапунктах. І падрабязней за ўсё мы прагаварылі пачатак. Трэба было кроў з носу даставіць на плошчу апаратуру, гукаўзнасняльную, каб плошча кіравалася. Без гэтага, я разумею, выйдзе тое, што выйшла. І менавіта тое, што зрабіў Андрэй, а ён проста, ну, ён падмануў не толькі мяне. Пад сутнасці ён тым падманам падставіў плошчу, змяніла ўсё, бо ўсё толькі пачалося і адразу скончылася. Ну, я ж казаў, што ён прыйшоў да мяне за, можа, гадзіны 4 ўжо да плошчы, і сказаў, што план плошчы рашэннем штаба, дарэчы, вось толькі, што адзін з чальцоў штаба ў вас быў на перадачы, Александр Федута, зменена. І што мы на плошчы выходзім зусім не так са Статкевічам, як мы гэта ўсё ўчара прапісалі. Вот калі чалавек табе глядзіць у вочы, за 4 гадзіны да пачатку той дзеі, на кую ты цэлы год адпрацаваў, шчыра, ну, не шкадуючы сіл, я праўда, я не спаў амаль начамі. Ты б дапусціў думку пра тое, што ён падманывае? Яму трэба аддаць належнае, яму трэба аддаць належнае. Я, напрыклад, нават пры маім характары, а ў мяне не сказаць, што не авантурны характар, я б пасцярогся гэта зрабіць. Зноў жа, і тады выйшла тое, што выйшла, так? У нас на калектарнай спыняюць, мне адбіваюць галаву, апаратуру ўшчэнт, і далей пайшло. Далей пайшло ўжо зусім не так, як хацелі мы, а пайшло так, як хацелі яны. Дык вось, тут жа таксама немашака наўпростага доказу, што Андрэй гэта зрабіў, ну, па там дамоўленасці з канторай. Калі гэта ўсплыло, а ўсплыло гэта значна пазней, бо ў той дзень у мяне проста не было, па-першае, я і не падумаў займацца праверкамі, ну, я кажу, гэта ў мяне ў галаву не прыйшло падумаць, што мяне мяне так цынічна нахабна па злачынному па сутнасці падманвае мой начальнік штаба. Дык вось пасля пачалося тое, што пачалося, арышт, турма, хатні арышт і гэтак далей, ўжо было не да таго. І я вярнуўся да гэтага пасля таго, як Статкевіч, я таксама пра гэта ж ўжо казаў, пісаў, Статкевіч напісаў мне з турмы ліст, у якім ён абвінаваціў мяне, што я завёў яго ў паску на калектарную. Ось тут я вярнуўся да тых падзей, усе іх прааналізаваў і вярнуўся да гэтага ў размове з Дмітрыю, на што ён мне сказаў, што гэта было ягонае асабістае рашэнне, ніяк не звязанае з тым, што ёсць нейкі куратар з гэтай самай канторы. Зноў жа, доказаў 100-адсоткавых таго, што зроблена гэта было, ну, зноў жа, нема паперы, дзе напісана Дмітрыю загад, і ён там унізе напісана рады выконваць. Нема, праўда? Магчыма, я падумаў, магчыма, што з ягоным характарам ён, як сказаў, перавысіў паўнамоцтвы. Але, калі нават, гэта так, калі нават ён перавысіў, што называецца, паўнамоцтвы, і сам не штаб, это я і уявіць не мог, змяніў план плошчы, што прывяло да таго выніку, які стаўся, усе адно застаецца тое, што застаецца, ягоная віна, якая палягае на гэтай ну, подлай і злачыннай мане. Я доўга думаў пра тое, ці магу я наўпрост выставіць яму такое абвінавачванне, і не знайшоўшы, што называецца, жалезных доказаў, таму, што гэта было агульнае дзеянне з Камітэтам дзяржбяспекі, я гэтае абвінавачванне Пакуль што пакідаю з боку ад падзей.
У сваю чаргу Андрэй Дмітрыев у эфіры Еўрарадыё прызнаў, што менавіта ён разам з некалькімі прадстаўнікамі штаба Някляева прымаў рашэнне змяніць маршрут пахода на плошчу. Аднак, на думку палітыка, гэта ніяк не адлюстроўвалася на выніках пратэсту.
Ад таго, якім маршрутам мы пайшлі на плошчу, не сутнасць плошчы, не вынік плошчы бы не змяніўся, бо сам план, які быў, гавары праўду, у той час, ён быў недасканал, ён быў занадта наіўны і рамантычны.
У сваю чаргу палітолог Александр Феадута, які працаваў у штабе Уладзіміра Някляева, лічыць, што тысячы людзей выйшлі на плошчу ў Мінску не для таго, каб падтрымліваць апазіцыю.
Народ у такой колькасці наогул выходзіць не па закліку апазіцыі. І мы гэта ўбачылі ў рэшце рэшт і ў Кіеве на Майдане, таму што выйшлі не дзеля таго, што іх там заклікалі Клічко, Яценюк ці Цягныбок.
Лічыць Александр Феадута, тым часам кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч выказаў меркаванне, каму быў выгадны жорсткі разгон плошчы.
Сапраўды гэта безумоўна было выгадна Расіі, каб спынілася супраца Беларусі з Захадам, што безумоўна нейкія асобныя людзі падыгравалі ў рамках гэтага сцэнару таму, таго, каб Беларусь па Захадам пасварылася, але на вялікі жаль я мушу сказаць, што заўсёды всю адказнасць нясе першая асоба. Асоба, якая прымала рашэнне адносна плошчы, безумоўна з'яўляўся Александр Григорович Лукашенко, і безумоўна на ім ляжыць вся тая адказнасць за тое, што адбылося пасля.
Распавёў Алесь Міхалевіч, адзначым, што за краты пасля масавых пратэстаў 19 снежня патрапілі сотні чалавек, а кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч правіў у турме амаль 5 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў выніковай праграме «Петарда». У Мілані забілі падазраванага ў нападзе на кірмаш у Берліне грамадзяніна Туніса Аніса Амры. Адбылося гэта ўначы 23 снежня каля чыгуначнай станцыі, калі праваахоўнікі спрабавалі праверыць у маладога чалавека дакументы. Нагадаем, што тэракт у цэнтры Берліна адбыўся ўвечары 19 снежня. Грузавік з тэрарыстам заехаў на плошчу, на якой праходзіў калядны кірмаш. Пад яго коламі загінулі 12 чалавек, яшчэ 48 былі шпіталізаваныя. Адказнасць узяла на сябе тэрарыстычная ісламская дзяржава. Каментуючы ў эфіры Еўрарадыё тэракт у Берліне, беларускі палітолог Алесь Лагвінец выказаў меркаванне, што нашай краіне падобная акцыя не пагражае.
Я не думаю, каб у іх была вялікая сетка, ці быў, так бы мовіць, набор тых тэрарыстаў, якія маглі б пашырыць сваю дзейнасць на тэрыторыі Расіі. Калі б яны хацелі гэта зрабіць, то яны зрабілі б гэта даўно.
Лічыць Алесь Лагвінец.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Былы міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў вярнуўся працаваць у БДУ. Цяпер ён узначальвае кафедру тэарэтычнай і прыкладной механікі. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Міхаіл Жураўкоў з пасады міністра вяртаецца працаваць у БДУ. Цяпер ён загадчык кафедры тэарэтычнай і прыкладной механікі. Сваю адстаўку прафесар каментаваць не стаў. Коротко адказвае былы міністр. Пры гэтым міністры Беларусь прынялі ў балонскі працэс, павялічылі колькасць гадзін беларускай мовы і літаратуры ў школе, стварылі базавы падручнік. Пры Жураўкове анансавалі сур'ёзныя рэформы, увядзенне чацвёртага экзамена на тэставанне, нацыянальны экзамен пасля школы. Але ці спраўдзяцца гэтыя рэформы, невядома. Жураўкова сярод іншых міністраў вылучае рэпетытар Александр Луцэвіч.
Міністэрства у Беларусі гэта не вотчыны, дзе міністр ён накіроўвае кірунак развіцця нашай адукацыі. Сістэма гэта вертыкаль, і кіруецца яна зусім іншымі структурамі. Так, больш цікава, канешне, было пры Жураўкову, таму што тут у нас балонскі працэс, яго і рабілі як такім міністрам балонскага працэсу, малады. Цікавы.
Паглядзім, што рабілі іншыя міністры для адукацыі і чым запомніліся. Папярэднік Жураўкова фізік Сергей Маскевіч прабыў на міністэрскай пасадзе 4 гады, з 2010 да 2014 года. Цяпер ён узначальвае міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя Сахарова, які ўваходзіць у склад БДУ. Пры ім у адукацыі не было значных зменаў. Пастаянна мяняліся парогавыя балы, якія трэба набраць на тэставанні, каб мець магчымасць паступаць. Была спроба інфарматызацыі школаў, каб вучні карысталіся планшэтамі, нетбукамі, але пасля эксперымент затух. Долей за ўсіх на міністэрскай пасадзе пратрымаўся Александр Радзькоў. Ён кіраваў адукацыяй 7 гадоў, з 2003 да 2010 года. Пры гэтым міністры распрацавалі і канчаткова ўкаранілі цэнтралізаванае тэставанне, як адзіную форму уступных экзаменаў у ВНУ. Пасля Радзькоў адразу трапіў у адміністрацыю прэзідэнта, але цяпер ён толькі старшыня Белай Русі. Адзін з былых міністраў, хто не трапіў працаваць у БДУ. Гісторык Пётр Брыгадзін, які кіраваў міністэрствам 2 гады, цяпер кіраўнік дзяржаўнага інстытута ўпраўлення і сацыяльных тэхналогій БДУ. Таксама 7 гадоў міністрам адукацыі прабыў Васіль Стражаў з 1994 па 2001 год. Пасля гэтага ён быў рэктарам БДУ, а цяпер проста прафесар кафедры тэарэтычнай фізікі і астрафізікі. Чытае лекцыі студэнтам. Васіля Стражава сярод іншых міністраў незалежнай Беларусі выдзяляе рэпетытара Яўген Левіант. Пры гэтым міністры ён яшчэ працаваў у школе настаўнікам.
Если мы говорим годы нашей независимости, польза была вот достижение беларускай системы образования, это профильные классы. И это было реальное достижение в каждой школе практически. А на параллели был один сильный класс. То есть было понятно, что сделать всю школу сильной невозможно, но по крайней мере в каждой школе на параллели был один класс, где собирали ребят, которым что-то нужно было от этой жизни. То есть они хотели получить нормальное образование в рамках обычной школы.
Цяперашні міністр Ігар Карпенка раней працаваў намеснікам старшыні Мінгарвыканкама, а яшчэ ён лідар камуністычнай партыі. У адрозненні ад большасці былых міністраў, Карпенка не прадстаўнік акадэмічнай супольнасці, але ён паспеў папрацаваць у педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, дзе займаўся выхаваўчай працай на пасадзе прарэктара. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.